Blaðsíða 14. Fyrst var nú bílferðin suður í Kópavog, svoleiðis trakteringar kann hann ekki að meta. Svo bar ég hann inn og hann var stífur af spenningi og hræðslu og er ég lét hann loksins niður, gekk hann eins og hann treyst ekki gólfinu, en fann sér fljótt opinn skáp og kom sér þangað inn í skjól. Þar týrði bara á glirnunum og ég vissi að fyrstu dagana á nýja staðnum hélt hann sig mest inni í skápnum, hætti sér bara út til að nærast og fara á kassan. En smám saman vandist hann og fór að treysta fólkinu á bænum. Enda fékk hann þar konunglega umönnun og þjónustu. Hann fékk að sitja til borðs með þeim hinum, stálpaður dóttursonur kom yfirleitt til þeirra í hádegismat og Bangsi sat þá á kistli við borðið og þangað var laumað til hans bitum. Tengdamamma er nákvæm með sitt heimili eins og algengt hefur aldrei líka til dæmis við leka úr krana, en að því Bangsi vildi hafa aðganga fersku rennandi vatni þegar honum sýndist, var lítil buna höfði í baðkarinu allt þetta ár. Og Bangsi komst upp með að vekja tengdapappa alltaf upp á nóttum til að láta hann gefa sér góðgæti. Þeir fóru fram í eldhús og þar var alltaf til ísanda Bangsa og ísnum var ekkert skellt á einhverja skál, heldur fékk kötturinn að sleikja hann af fingrum því eins og tengdapappi útskýrði, honum finnst ísinn bestur svona hálf bráðnaður. Svo fluttum við heim. Og inn í okkar íbúð og þegar við vorum búin að koma okkur fyrir, fórum við og sóttum kisa. Reiknuðum með að nú myndan fara úr skorðum á ný, við að vera rifin út af heimili þar sem honum hafði liðið svo konunglega síðustu 13 mánuði. Og hann fór á taugum í bílnum, spenntist allur upp og stífnaði og horfði óttaslegin og ókunnugt umhverfi þjóta hjá, var stóregur og aðeins þvalur er ég bara inn í húsið á ný. Orðskýringar, trakteringar, hér, meðhöndlun, týra, dauft ljós, glirnunum, glirnur, augu, týrði á glirnunum, augun kipruð og sést aðeins glampa í þau.